ួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងតាមគេហទំព័រសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ15កើតពេញបូរមីថ្ងៃសិលខែជេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអ្នកខ្លោមើលថាអង្គការខំសម្ដែងសប្បុរសធម៌មិនអាចលុបលាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាស្រូវទេជួនរងគ្រោះពីគម្រោងរកស៊ីបោកបញ្ឆោតហៅថា Ponzi Scheme ទាសងលុយវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃើញការដាក់ទោសពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត2មិនត្រូវច្បាប់គ្មានយុត្តិធម៌សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO អនុញ្ញាតឲ្យក្រុងឃីវប្រើអាវុធវាយទីតាំងទ័ពជាប់ដែនរុស្ស៊ីវិញតទៅនេះខ្ញុំហាសានសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាសមាគមអង្គការកម្ពុជាបរិច្ចាគថវិកាឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងជំនួយសប្បុរសគឺជាការបំភាន់និងស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាស្រូវរបស់ក្រុមអង្គការដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះថាការបរិច្ចាគថវិកានេះដោយលោកសង្ស័យថាជាការលាងលុយកខ្វក់ដែលបានមកពីអំពើពុករលួយនិងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ក្រុមអង្គការទាំងនោះមួយវិញទៀតការបរិច្ចាគនេះគឺជាការស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យក្រុមអង្គការមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសឃាតកម្មជាដើមលោកថាការបរិច្ចាគលុយក្នុងរូបភាពសប្បុរសធម៌ទៅកាន់កាកបាទក្រហមនេះមិនអាចលាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាស្រូវរបស់ក្រុមអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឆោបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រព្រឹត្តឃាតកម្មលើមនុស្សឡើយពីព្រោះទង្វើរបស់ក្រុមអង្គការទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឃើញហើយថែមទាំងល្បីដល់សហគមន៍អន្តរជាតិទៀតផងតទៅនឹងអង្គើនឹងទង្វើរបស់ពួកអង្គការទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាកន្លងទៅអង្គការស្រីស៊ីណាបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់ដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នានៅបូរីពេញហួតបឹងស្នោរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីករណីឃាតកម្មនោះប្រធានសមាគមអង្គការលោកលីយ៉ុងផាក់ដែលជាប់ឈ្មោះអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបណ្ដេញពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកោះកុងចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំហើយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើពលរដ្ឋបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួនជាង $1,555,000ទៅកាន់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងខួបទី161នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីសហគមន៍មានសុខភាពល្អនិងមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនារីឯអង្គការមួយចំនួនទៀតដូចជាអតីតអង្គការហ៊ីកំហុងអតីតអង្គការលេងចាន់ណានិងអង្គការជាសរនជាដើមបានឆោបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានដុល្លារហើយមកទល់បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេជួនរងគ្រោះពីការបោកប្រាស់តាមគម្រោង Ponzi Scheme រាប់សិបលានដុល្លារទាមទារឲ្យជំនួយការលោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌួងតារានិងប្អូនប្រុសបង្កើតឈ្មោះឌួងវីរៈរួមទាំងប៉ាពួកដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រុបសងលុយពួកគេទាំងអស់វិញបន្ទាប់ពីពួកគេលេងល្បែងលែងលះជាមួយប្រពន្ធដើម្បីផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យប្រពន្ធនិងសាច់ញាតិខាងស្រីជួររងគ្រោះពីការបោកប្រាស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រុបរាប់រយនាក់បានទម្លាយប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះថាលោកសោមសុធាហ៊ានបោកប្រាស់លុយរាប់សិបលានដុល្លារពីជួររងគ្រោះរាប់រយនាក់ដោយសារតែមានលោកឌួងតារាដែលជាជំនួយការលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកកាងនៅពីក្រោយខ្នងការដែលលោកឌួងតារាកាងនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមហ៊ុននេះក៏មកពីមានលោកឌួងវីរៈដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដែរពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនេះរៀបរាប់ថាជំហានដំបូងពួកគេលួងលោមអ្នកភូមិឲ្យលក់ដីឲ្យគេប៉ុន្តែគេតម្រូវឲ្យម្ចាស់ដីធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់ដាច់តែការពិតពួកគេមិនបានបង់លុយផ្ដាច់ឲ្យម្ចាស់ដីទេហើយថែមទាំងលួងលោមសុំប្លង់កម្មសិទ្ធិពីម្ចាស់ដីយកទៅកាត់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងទាំងមិនទាន់បង់លុយគ្រប់ថែមទៀតផងក្រៅពីបោកប្រាស់យកដីពីអ្នកភូមិពួកគេបានកុហកបោកប្រាស់បងប្អូនសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិនៅសាលា PUC ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងឲ្យបណ្ដាក់ទុនចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេផងដែរដោយសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែង ពេលប្រមូលលុយរួចរាល់ម្ចាស់លុយមិនដែលទទួលបានការប្រាក់ឬលុយដើមត្រឡប់មកវិញម្ដងណាឡើយប្រភពដដែលបន្តថាក្រោយពីជនរងគ្រោះនាំគ្នាតវ៉ានិងទាមទារឲ្យសងលុយវិញលោកសោមសុធាក៏ប្រឌិតរឿងលែងលះជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះម៉ោងស្រីពៅប៉ុន្តែក្រោយពីការលែងលះនេះលោកសោមសុធាបានផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យប្រពន្ធនិងសាច់ញាតិខាងស្រីព្រមទាំងម្ដាយមីងបង្កើតរបស់គាត់ដើស្វ័យរៀងទាំងអស់ចំណែកឯគម្រោងទាំងអស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រូវលោកសោមសុធាផ្ទេរទៅឲ្យលោកមាសសុផលធ្វើជាអ្នកតំណាងវិញដោយសារតែគាត់ខ្លាចមានការប្រឹងប្រល់ពីជនរងគ្រោះដែលនាំឲ្យមានដល់ការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់បោកប្រាស់បានទាំងនោះប្រភពដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ដែលប្រកាសប្រតិបត្តិការលើមុខចំនួនជាង10ដូចជាការដាក់លុយទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ជាដើមកន្លងមកមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុននេះមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់ដែរផ្ទុយទៅវិញក្រោមការបោកប្រាស់នៃក្រុមហ៊ុននេះអ្នកដាក់លុយដើម្បីបានការប្រាក់មិនដែលបានទទួលទាំងការប្រាក់ទាំងដើមវិញទេចំណែកឯអ្នកទិញផ្ទះក៏មិនទទួលបានផ្ទះឬដីដែរខណៈប្លង់កម្មសិទ្ធិក៏បាត់ស្រមោលថែមទៀតពួកគេមិនបានកាត់ប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យអតិថិជនទេពីព្រោះខ្លាចអតិថិជនប្តឹងបង្កដីទាំងនោះជុំវិញការបោកប្រាស់នេះជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះលីយូហេងបានអះអាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់មានគោលការណ៍វិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន Brilliant City World របស់អ្នកស្រីលេងចាន់ណានៅខេត្តសៀមរាបដែរប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះបានសន្យាផ្ដល់ការប្រាក់ឲ្យអ្នកវិនិយោគចំនួន 4.40% ក្នុងមួយខែនិងទទួលបានប្រាក់ដើមវិញ 200% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខណៈពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់រយនាក់មិនដែលបានទទួលបានការប្រាក់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះជំវិញការវិនិយោគនេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2001ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ឈ្មោះសោមសុធាបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកដាក់ទុនវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះម្ចាស់ទុនវិនិយោគម្នាក់ឈ្មោះមីយសុមារាបានដាក់ទុនទឹកប្រាក់ចំនួន $10,000 សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចសន្យាវិនិយោគនេះបានចែងថាម្ចាស់ទុនវិនិយោគនឹងទទួលបានការប្រាក់$440ក្នុងមួយខែរយៈពេល2ឆ្នាំដោយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតម្ចាស់ទុនវិនិយោគត្រូវបង់ខាតទាំងការប្រាក់ទាំងដើមចំនួន $10,000សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនទទួលលុយត្រឡប់មកវិញទេរហូតដល់ពេលនេះតំណាងរាជអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាតុលាការមិនហ៊ានចាត់ការលើករណីបោកប្រាស់នេះទេទោះបីជាមានបណ្ដឹងជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះតែលោកដួងតារាដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃការឆោតបោកនេះគឺជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសាលក្រមតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលប្រន់ទារទោសប្រធានសហជីពរោងចក្រ Wingstar Shoes ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ខែចំណែកឯទោសដែលនៅសល់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្យួរនៅក្រៅឃុំអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកខុនថារ៉ូប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការកាត់ទោសលោកជាច័ន្ទដោយអំណាចសាលក្រមពីតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺជាឧបករណ៍មួយក្នុងការបង្កជាឧបសគ្គរារាំងដល់ដំណើរការសកម្មភាពសហជីពក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករជាពិសេសអាចនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការក្នុងការចុះបញ្ជីអង្គការវិជ្ជាជីវៈសហជីពប្រចាំរោងចក្រ Wingstar ទៅថ្ងៃក្រោយថែមទៀតលោកខុនថារ៉ូលើកឡើងថាករណីនេះត្រូវរងចាំការសម្រេចចិត្តរបស់លោកជាច័ន្ទនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ថាតើត្រូវប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាអូតូលើសាលក្រមតុលាការសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺឬយ៉ាងណានោះវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយក្រុមសហព័ន្ធសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលក៏គោរពសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបញ្ជាក់ថាយោងតាមអនុសញ្ញាលេខ87និងលេខ98នៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO គឺហាមប្រាមការចោទប្រកាន់ណាមួយតាមផ្លូវតុលាការជាដាច់ខាតក្នុងការអនុវត្តរាល់សកម្មភាពសហជីពខណៈមាត្រា12មាត្រា266និងមាត្រា267នៃច្បាប់ស្តីអំពីការងារ ក៏បានហាមប្រាមរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងសហជីពដែរមានដូចជាការពិន័យការផ្តាច់កិច្ចសន្យាការងារជាដើមដូច្នេះការកាត់ទោសលោកជាច័ន្ទគឺប្រឆាំងនឹងមាត្រានៃច្បាប់ទាំងអស់នេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រធានសហជីពរោងចក្រ Winstar Shoes លោកជាច័ន្ទត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសអំពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើលួចដោយដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ខែចំណែកឯទោសដែលនៅសល់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យភួរនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នសាលក្រមនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកជាច័ន្ទត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើលួចដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរោងចក្រផលិតស្បែកជើង Winstar Shoes នាអំឡុងឆ្នាំ2022តាមសាលដីកាតុលាការកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅការចោទប្រកាន់និងការចាប់ឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកជាច័ន្ទត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានសហជីពដើម្បីការពារសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករក្នុងរោងចក្រ Winstar Shoes នៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនោះដែរមាត្រា67និងមាត្រា43នៃច្បាប់ស្តីអំពីសហជីពចែងថាបេក្ខជនដែលជាប់ឆ្នោតជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រូវបានទទួលការការពារពិសេសហើយរាល់ការបញ្ឈប់បេក្ខជនណាម្នាក់លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអធិការកិច្ចការងារជុំវិញបញ្ហានេះប្រព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាកាតូបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះថាសាលក្រមពីសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងទៅលើលោកជាច័ន្ទព្រោះថាលោកពុំបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយហើយសាលក្រមនេះគឺជាការសម្រេចដែលគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវឡើយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្តីអំពីស្ថានភាពសេរីភាពនៃសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាមានសហជីពចំនួន10ក្នុងចំណោមសហជីពចំនួន14ដែលបានរងការបំផិត20ដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសិទ្ធិនឹងបញ្ហារោគយុតិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់នេះដែរពលរដ្ឋខ្មែរនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាតុលាការខ្មែរបច្ចុប្បន្នក្លាយជាស្ថាប័នអយុត្តិធម៌ទៅវិញសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានតម្កល់សាលក្រមផ្តន្ទាទោសសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីអំពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈពីបទជេរប្រមាថនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋជាអាតលើសំណុំរឿងលោកឆានផូឡាសកម្មជនដីធ្លីនិងព្រៃឈើជាបានការគឺជាការសម្រេចលបលែនិងធ្វើតាមអារម្មណ៍ចៅក្រមអតីតមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការកាត់សេចក្តីក្នុងតុលាការថ្នាក់កណ្ដាលខេត្តត្បូងឃ្មុំគ្រាន់តែជាការកាត់សេចក្តីតាមបញ្ជាពីថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះការសម្រេចនេះគ្មានមូលដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះឡើយខណៈសាលាអតីតខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់បានទម្លាក់ចោលនៅបទចោតលើលោកឆានផូឡាកាលពីពេលកន្លងទៅនោះហើយដែរលោកសង្សានករណាលើកឡើងទៀតថាការសម្រេចរបស់តុលាការលើសំណុំរឿងនេះគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមជួយកិច្ចការងារសង្គមក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជារូបភាពមួយក្នុងការបំបាក់ស្មារតីសកម្មជននានាដែលមានបំណងចូលរួមកិច្ចការសង្គមថែមទៀតអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សង្គមស៊ីវិលរូបនេះបញ្ជាក់ថាជារឿងត្រឹមត្រូវតុលាការត្រូវតែទម្លាក់ចោលបទចោទនានាលើរូបលោកឆានផូឡាទាំងអស់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋសកម្មក្នុងការចូលរួមការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិស្របតាមមាត្រានានាដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទុយទៅវិញការគប់គិតគ្នាជាមួយអ្នកមានអំណាចធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋស្លូតត្រង់បែបនេះគឺជាទង្វើអគុណធម៌ក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់ជាទីបំផុតលោកសង្សានករណាគូបញ្ជាក់ថាលោកមិនសង្ឃឹមលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងការកែប្រែនៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមទៅថ្ងៃមុខទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលរបស់បកកណ្ដាលដូចមុនដដែលដូច្នេះបើរដ្ឋាភិបាលនេះមានបំណងកែប្រែយុត្តិធម៌សង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់ជាកែប្រែយូរហើយមិនមែនបន្តរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទេកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសពីសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីអំពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈពីបទជេរប្រមាថនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលើសំណុំរឿងលោកឆានផូឡាទុកជាបានការវិញសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកឆានផូឡាត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន10លានរៀលឬប្រមាណ2500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈប្រមាថនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាត តាមមាត្រា305 502និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅលោកឆនផល្លាជាសកម្មជនដីធ្លីនិងព្រៃឈើនៅឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីលោកត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលស្រុកលំផាត់ចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសេដាអំឡុងពេលដែលលោកទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមិនមានដីកាតុលាការបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនតុលាការខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំអំពីបទកាប់កាស់រុករានឆ្ការដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្អែកតាមមាត្រា97នៃច្បាប់ព្រៃឈើប៉ុន្តែមុនសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបដិសេធសាលក្រមពីសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកឆនផល្លាត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីចោទប្រកាន់លើរូបលោកមួយករណីទៀតព្រមទាំងប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដល់នោះផងដែរដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកត្រូវបន្តការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែលោកប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបដិសេធសាលក្រមពីសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីទុកជាអសារបង់រឿងចម្លែកក្នុងតុលាការដ៏ចម្លែកគួរឲ្យល្អសើចនោះគឺនៅដើមខែតុលាឆ្នាំ2023សាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រកាសសាលក្រមទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងអស់លើរូបលោកឆនផល្លាដោយចាត់ទុកសាលក្រមពីសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីជាអសារបង់ក្រោមហេតុផលថារោគមិនឃើញកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ក្រោយពីលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំផ្ទុយទៅវិញនៅពេលនេះសាលាឧទ្ធរបែរជាតម្កល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសពីសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលើសំណុំរឿងរបស់លោកដែលរងនៅបទចោទបរិហាគេជាសាធារណៈប្រមាថនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាចទុកជាបានការវិញមានការចោទសួរថាតើរឿងក្តីវិលវល់ដោយខ្យល់គួចបែបនេះមកពីសំណុកមិនដល់ចំនួនឬយ៉ាងណាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020លោកឆនផល្លាធ្លាប់ត្រូវពលរដ្ឋមួយក្រុមដែលមានការបញ្ជាពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រួតវាយរូបលោកនៅមុខអាជ្ញាធរឃុំនិងស្រុកក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដារហូតដល់សន្លប់ប៉ុន្តែគ្មានអាជ្ញាធរណាមួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយទោះបីជាលោកខំរត់រកអាជ្ញាធរទាំងនោះឲ្យជួយក៏ដោយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចូលដល់ជាង28ខែហើយក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយរុស្ស៊ីបាញ់ស្រោចគ្រាប់មីស៊ីលចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលពីរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទេគឺសូម្បីមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនរោងចក្រអគ្គិសនីក៏រងការវាយប្រហារដែរសោកនាដកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅពាសពេញប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសាររុស្ស៊ីវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលជាមួយគ្នានេះរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមវាយចូលតំបន់មួយទៀតនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនហៅថាតំបន់ Kharkiv ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីនៅភាគឦសានប្រទេសក្នុងស្ថានភាពសឹកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រចាំប្រទេសបានសម្រេចចិត្តបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធជំនួយវាយប្រហារសងសឹកហើយអាចបាញ់ទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីទោះជានៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក៏ដោយប្រទេសដែលសម្រេចដូច្នេះមានអង់គ្លេសបារាំងស៊ុយអែតដាណឺម៉ាកហូឡង់អាល្លឺម៉ង់និងហ្វាំងឡង់ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយោធាធំជាងគេទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបានដាក់កម្រិតលើអ៊ុយក្រែនដោយអនុញ្ញាតឲ្យវាយប្រហារតែទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់មួយជាប់ព្រំដែននៃភាគឦសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានទទូចជាច្រើនលើកសុំរដ្ឋការលោក Joe Biden បើកសិទ្ធឲ្យទូលំទូលាយព្រោះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមិនបានរើសទីតាំងគឺសូម្បីតែមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនក៏រុស្ស៊ីវាយប្រហារដែរហើយវាប្រហារពីពេញប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតផងលោក Zelensky បានប្រាប់លោក Joe Biden ដូច្នេះនៅអំឡុងពេលលោកជួបលោក Joe Biden នៅពេលមេដឹកនាំនៃប្រទេសឧស្សាហកម្ម G7 ជួបប្រជុំគ្នានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនានៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោក Joe Biden សម្រេចបើកសិទ្ធយ៉ាងទូលំទូលាយឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារលើគោលដៅយោធាទាំងអស់ទោះបីជានៅតំបន់ណាក៏ដោយឲ្យតែនៅខាងក្នុងដែនដីរុស្ស៊ីយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃមន្ទីរបញ្ចកោនបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់អាវុធផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារលើគោលដៅយោធានៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដោយមិនកំណត់នៅត្រឹមតែទឹកដីរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ Kharkiv ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេគឺតំបន់ណាក៏បានដែរឲ្យតែខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីជាប់នឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែន លោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំសាតវិមានដែលនិយាយថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីវាយប្រហារចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅលើអ៊ុយក្រែនគឺអ៊ុយក្រែនក៏មានសិទ្ធិវាយបកប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែរដោយវាយប្រហារឆ្លងដែនចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីវិញក្នុងបទសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ PBS កាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះលោក Jake Sullivan បានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនក៏អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធខែលប្រឆាំងមីស៊ីលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាចវាយប្រហារលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលហោះវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនទោះជាយន្តហោះនោះហោះនៅលើលំហដែនអាកាសរុស្ស៊ីក៏ដោយជាថ្មីម្ដងទៀតរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែមិថុនានេះជាការវាយប្រហារដ៏ធំមួយទៀតទៅលើប្រព័ន្ធធម្មពលនៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលបានបំផ្លាញសមត្ថភាពផលិតធម្មពលប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបណ្ដាលឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីតែជាមួយគ្នានេះកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរុស្ស៊ីធ្លាក់5គ្រាប់ក្នុងចំណោម9គ្រាប់និងបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះ drone ទាំង27គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបាញ់ទៅលើតំបន់ចំនួន10នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគ្រាប់មីស៊ីលដែលរុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏មានគ្រាប់មីស៊ីលដឹកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានចោទកូរ៉េខាងជើងថាកំពុងផ្គត់ផ្គង់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមកូរ៉េខាងជើងបញ្ចេញអាវុធទៅក្រៅប្រទេសតាមក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2023មកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងធំសម័យសហភាពសូវៀតនិងមីស៊ីលផលិតនៅកូរ៉េខាងជើងជិត 10,000 កុងតឺន័រទៅឲ្យរុស្ស៊ី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនិងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចប្រដានគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទេសនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា